گی پلیار گروگن ایران اسلام جمهور لولانگ تیتی گلستان مرکدی.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinlejiler, baryňyzda jatarlyk we bagyt baýlygyny dile getirýär. Iran Islam Jemhuriýetiniň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mählebalaryň gullugyna gelip gepleşdiňiz. Soňra çelli baryňyzy emlala çaýryat ülkeden aýun hasaby. Şu gün seşembe günü 1400-nji hejri şemsi ýylyň awan aýynyň 4-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4 türkçikleriň ülkenji aýynyň 19-i, 2021-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy. Hemme gepleşdiriň tertip düzgünligini tanışyp boljak bolsa, ene şeýle işimizi hem işikler ýani Qur'an talawaty bilen başlar. Türkmenistan wagty bilen saat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy ýylyň ülkenji bölümini dinläp bilersiňiz. Tarixa gödäýleýin diýen gepleşigi saat 20-den 45 minut içinde we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi saat 20-de işdirer. Habarlar we siýasy ýyllaryň 2-nji bölümini saat 21-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Siýasat älemi diýen gepleşigi saat 21-den 55 minut içinde we ýaňy nawadym diýen gepleşigi saat 22-den 5 minut içinde işdirer. Habarlar we siýasy ýyllaryň 3-nji bölümini saat 22-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Sağdan durmuş diyen gepleşige saat 22'den 50 minut işlenne ve yürek coşun diyen gepleşige saat 23'den 10 minut işlenne iştirer. Öy ve maşgala diyen gepleşige saat 23'den 15 minut işlenne efire verer. Havalar ve siyasi tiyenin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlenne dinleyip dersiniz ve Türkmenistan'ı vakti menen saat 23'den 45 minut işlenne akşam hikayeti menen. Kulluğunuzda olur. Mehriban hemralar gepleşiklerini size yaramaklarını ümit etiyer. Her ortu ünsünüzü Kur'an talavutunu söker.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس
Hudaýyň nişanlaryny gäwürlik etýänleri, peýgamberleri nahak ýere öldürýänleri, adalata buyurýan ilaty da öldürýänleri, aýy adap buşla. Olar dünýäde we ahiretde işi zaýy bolan adamlardyrlar. Olaryň hiç arkasy ýokdur.
Eýranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan deflapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahiyanın Türkmenistan'ın daşarı işler ministerini resmi karşı almağı. Afganistan'ın komşularının ikinci otursukları Tehran'a geçirilecektir deyip Hatip Zaden aytmağı. Adam hukuki bir siyasi abzala öwürlenir diýip garyb abadyň aýtmagy. Şeýlede Talibanyň häkimiýetiniň garşy alynmagynyň şerti garaşdyrylýan bu hemme taraplaryň döwletiň gurulmagydyr diýip Harraziň aýtmagy häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Türkmen kärdeşini resmi suratda garşy aldy. Afganistanyň goňşy ýurtlarynyň sammitine gatnaşmak maksady bilen şu gün Tehrana gelen Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov, Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan tarapyndan resmi terde garşy alyndy. Eýran bilen Türkmenistanyň daşary işler ministerleri iki taraply duşuşygy geçirerler soň metbuat konferansiýany geçirerler. Afganistanyň goňşy ýurtlarynyň we Ortaýa-Asiýanyň daşary işler ministerleriniň sammiti erti çarşamba Tehranda Eýranyň prezidenti reisiň çykyş etmegi bilen başlanar. Eýranyň daşary işler ministerliginiň metbuat wekiliniň aýtmagyna görä Tehran ýygnagy Awgan çözgüdün tapmak we Afganistanyň goňşylary bilen birleşip Afganistanda dewamly parahatçylygy we durnukullygy üpjün etmegi ýygnagydyr. Eýranyň daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Afganistanyň goňşy ýurtlarynyň daşary işler ministerleri bilen Ortaýa-Asiýanyň ikinji oturuşynyň Tehranda geçirilýändigini habar berdi. Şeýit Hatipzade şu günki habar konferansiýasynda bu habara eşaret edip, Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi erti bu oturuşygy açylşy berip, onu gürrüň merjekdir dedi. Hatipzade bu oturuşyk erti Afganistanyň 6 goňşysy bilen Ortaýa-Asiýanyň gatnaşmaklary bilen Tehranda geçirilýändigini we Özbekistan Tajikistan we Pakistanyň daşary işler ministerleri bir duşuşykda huzurly bolup, Hitai bilen Ortaýa-Asiýanyň daşary işler ministerleri hem online terde bu oturuşyga gatnaşjakdyrlar ýöne olaryň wekilleri bu oturuşykda huzurly boljakdyrlar dedi. Hatipzade sözleriniň dewamyna bir ýurtlaryň Tehrandaky ýylçylary hem bu oturuşyga gatnaşjakdyrlar diýip beýan etmek bilen erti Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres hem bu oturuşyga targyt ýollajakdyr we bu bolsa Eýran Islam Respublikasynyň tebitde aktiw diplomasiýanyň ojagy bolup, tebitiň parahatçylygyna we durnukullygyna tarap ädim ädýän hökmünnedir diýdi. Eýranyň kadyýat güýjüniň halkary işler boýunça oran masaly we Eýran Islam Respublikasynyň adam hukuk ştabynyň sekretary Kazem Garyp Abady gynanç bilen adam hukuky bir siýasy abzala we hyrýda öwrlenir we ondan garaşdyr we ösüp barýan ýurtlary şolsany Eýrany batyşda goýmak üçin haýyrlanylýar diýdi. Garyp Abady Birleşen Milletler Guramasynyň ýöreýte hasabatçysynyň Eýrandaky adam hukukynyň ýagdaýy hakda beren hasabatyna gaýta ul berip Adam hukukunun ayağa şaqda qoyulmağının qurbanı bolan Eýran Islam Respublikasından adam hukuku haqda tersin hasabat bermek bir mazhara we tersin siyasi hereketin anyk görünüşüdür dedi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Zahra Erşadi hem Cavit Rahmanyň beren hasabatyny görkeden bir gaýta bolanda Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynyň 3-nji kümitetine gurrun berip adam hukukunun mekanizmlarından adam hukuk örüsündeki ösüp baryan taylanan yuvurtları batışta koymak için hayırlanmak cebetliği hopa düşürüp adam hukukun insani ve yukarı dereceli ardılı maksatlarına haybat atyanlar onun için Eýran Islam Respublikası karşılıklı hormatlar ve denlikler esasında gebleşik geçirip hizmettaşlık etmeyi adam hukukunun halkarı örüsünü ösmeğinin yekece yolu hasapla yer dedi. Ya dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç hem bir siyasi finiştir yer.
Eýran ýaly garaşdyr we ötüş ugurnak ýurtlara basyş bermekde adam hukuklary bir siýasy abzal hökümine ulanylýanlar. Eýranyň kadyýat güýjüniň halkara meseleleri boýunça oran masary we Eýran Islam Respublikasynyň adam hukuklary baradaky ştabynyň sekretary Kazem Garyp Abady Eýrandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynyň aýta bolunna Günmatar yurtlarının ve Amerika'nın hareketlerinin ve siyasetlerinin neticesindeki adaletsizliklerden dünyanın ecir çekip duran zamanına Eýran Islam Respublikasının adam hukuklarına değişli neşir olan hasabatın bir siyasi ve nedir hasabatını açıklama etti. Bu uğurda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary baradaky Eýranyň işleri boýunça hasabatçysy Cavit Rahmanyň hasabatyna Birleşen Milletler Guramasynyňdaky Eýranyň wekili Zehra Erşadi hem rahaksiýa bildirip adam hukuklarynyň beýleki ýurtlara garşy abzal hökümine ulanylmagy bu hil hasabatlaryň maksadydyr diýip aýtdy. Emma bu hili düşmançılıklı hasabatları Amerika ve Kanada yali yurtlar oldayanırlar. Bu yurtlar bir taraftan adam hukuklarının bercai edilmeyi noktayanırlar. Velin öğleri bu hukukları açışan polip duranırlar. Bu yurtlar karşıdaş rayatlarının negilelikli hareketlerini yatırıp duranırlar. Şeyle de ağırlıkta olan yaşayıcılarının şol sanna musulman rayatlarının hukuklarını ayak aşağıda koyup türmülerdeki rayatlarına azar veriyerler ve göçümünleri hem köp kıyınçılıkları dürütüp duranırlar. Şeylelik bilen bu yurtlar özlerinin adam hukukları giyinden bozmaklarını aramazdan beyleki yurtlara karşı adam hukukları var da düşmançılıklı beyaniyeleri çıkarıp duranırlar. Siyasi meseleler boyunca ekspert Parsa Cafer'i Günmatar'ın adam hukukları meselelerine kapma karşılıklı hareketlerini yazgarıp, eger de adam hukukları doğru şekilinde olunulsa, adam zadın durmuşunu ören kavlaştırıp biler. Emma hazırki asırda bu hil çemileşme Alayta'da Günmatarlılardan şahiyat bolmayar siva etti. Şeksiz Amerika'nın ve Günmatarlı yurtlarının adam hukuklarının abzal hükmünü ulanmakları Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları baradaky düzgün namasının maksadını hakiki pozisiýasynyň daşlaştırar. Emma Eýran Islam Respublikası halkara derecesindeki adam hukuklarının yukarılandırılmağının yolunun karşılıklı hormat ve adalet esasındaki gebleşikler ve hizmettaşlıklar dağını nıktayanır ve dünyada adam hukuklarının yağdayının kavlaşmağını isleyenir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýär. Eýranyň daşary ara gatnaşyklarynyň strategik geňeşiniň başlygy Talebanyň häkimiýetiniň garşy alynmagynyň şerti Karaşdad we hemme taraplaryň döwletiň gurulmagydyr diýdi. Teýit Kemal Harrazy eger Taliban öz häkimiýet döwrüne hemme taraplaryň döwleti urup, ähli owgan gowumlary der azlyklaryň hak hukuklaryny üpjün etse, ýuwurdan Karaşdadlygyny gorasa we keteki gudratlaryň ornamaklaryna ruhsat bermese, şeýle hally islamy jidam güýçleriň tarapyndan garşy alynjakdyr diýdi. Harrazy şehit general Qasym Süleymanyň islamy jidam güýçlerden himayat etmek ugurda eden tagallalarından qadırdarlıq bildirip, biz bugünkü gün Hezbollah'ın Levanna, Hamas ve İslami hareketin Palestina'da, Heşdu Şabi'in Arak'da, İlinciden bu işlerin Suriye'de ve Ansarullah'ın Yemen'de ilgatıcılara ve daşarı yuvartlı bu işlerin dahilçılıklarına karşı teveşmekte oynayan muhum rollerine şayet dörtsiydi. Harrazy bir ilinciden bu işlerin karşısında Amerika'nın ve beyleki ilgatıcıların tağlayın meryen terörçü toporlarının hem İslami yuvartlara ilgatıp onların yuvart bitevulluklarını bozmak maksadı bilen dörödülenliklerini nıhtadı. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy soňky atylýan haýbatlaryň gyýyn döwründen soň inni bugünkü gün jenayetkär Amerika bilen onuň sebitleýin peýmandaşlarynyň ejizliklerine şaýatdyr diýdi. General Muhammed Bagheri şuwun beren gürrünlerine bir metele işaret edip, Amerikanın Afganistan'dan kaçmağı, Amerikalı harbiyların Arak'tan ve Siriyan kâtibitlerinden çıkmakları, Fartaylığın yakasına yerleşen Amerikalı önde barıcı raketa sistemaların azalmağı ve Amerikanın deniz güyüşlerinin Hıtay'ın gün orta teptinine yerleşen ülkelere geçirilmekleri, Amerikanın kudretinin azalmağının ve dünyada kudretin geçirilmekinin nişanı derdiydi. General Bagheri, jenayetkär Amerika bilen Sähyonist rejimi günü tärde harbi hücumyň olara gynalan bolsa da, ýene Eýran Islam Respublikasy bilen garşylaşyp Eýrana garşy politik düzmekden el çekmejekdiklerini subuta ýetirendirler diýdi. Ýene bir habar boýunça Eýranyň harbi hücumlar bolmadyk hücumlara garşy goranmak guramasynyň başlygy General Goram Rıza Celali Bugün kün Amerika bilen Sähyonist rejimi iň ejiz ýagdaýlarynadyrlar we olaryň jebetlikleri bolýanlar diýmek bilen bugün kün Sähyonist rejimi cybernetik öwretindäki uruşy, iş bodorlygy, ornap terrorçylykly operasiýalary amala aşyrmak ýaly işleri iler tutýanlar. Şoňa görä cybernetik öwretindäki terrorçylykly teweşiň ýola berilmegi üns merkezine ýerleşmeler diýdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýuwurtda 156 adamyň korona keteli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 156 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň sany 125,519 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gije günüň boýunda anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keteli 9,096 adamy hassaladanlar diýip aglan etdi. Eýranyň taglyk goraş ministrligi şeýlede ýuwurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 5,877,456 adama ýetenligini mälim etdi. Hasabata göre şu wagtda çelli 5,443,000-den gowrak näfag gowlaşdylar ýa-da ketelxanalardan çykdylar. Azerbaycan Respublikasynyň Tehran-näki täze elçisi özüniň inanç hatyny Eýranyň prezidentine berdi. Eýranyň prezident gullugynyň beren habaryna görä Azerbaýjan Respublikasynyň Tehran-näki täze elçisi Ali Alizade özüniň inanç hatyny Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisiye berdi. Eýranyň prezidenti şeýle de düýn Finlandiýa, Kipr, Belgiýa, Şewisariýa we Gyrgyzstan Respublikasynyň Tehran-näki täze elçileriniň inanç hatlaryny aldy. Köp halkara guramalardır gulunjalaryň Afganistanna insany pazygan ýüze çykmagy barada duýduruş berip duran zamanlaryna Talebanyň döwleti Afganistanna buğdaýy işiň barabaryna paýlamak taklamany amala aşyrdy. Taliban döwletiniň bu taklamaty boýunça bir ýurdun paýtagty Kabulla we ýene beýleki welaýatlaryna onlarça müň ton buğdaý ýylatyň arasynda paýlanjakdyr. Talebanyň ýygnan etmegi boýunça bir taklama Kabul şäherine we Kabulyň etraplaryna 40,000 işçiň işden boşamaklarynyň goýan täsirini hemde iýmit dartgallalygynyň ewine geçmek maksady bilen amala aşyrýanlar. Amala aşyrylýanlar şeýle halla 4000 odal Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Antonio Guterres, Birleşen Milletler Kuramasının ilat hazinesi ve beyleki halkara kuruncular Afganistan'a ilayetada kış patlının yetmeği bilen ul insani pazıgan yüze çıkmağı barada duyduruş veriptiler. Yine bir haber bilen hizmetinizde haber çeşmeleri Suud Bileleşiğinin Yemen'in Me'arab olayetine ve beylik tebitlerine ediyen hava hücumlarının devam etmeğinden haber veriyorlar. El-Mesire telekanalının şun veren haberine göre Suud Bileleşiğinin harbi uçurları geçen neşe tağatın boyunlu Yemen'in Me'arab olayetinin El-Cubi etrafına 14 gedek ve Sarbah etrafına hem 2 gedek hücum edendirler. Suud Bileleşiğinin harbi uçurları El-Cubi olayetinin Eşşaf ve Xab etraflarına 5 gedek ve Sa'da olayetinin Kattaf etrafına hem hücum edendirler. Yemen'in harbi cugabkarlarının aitmaklarına göre Suud Bileleşiği tonku 24 saatin boyunlu El-Hudeyde'deki Haman'a atışığın bet edilmeğini 178 gedek bozundurlar. Suud Arabistan bilen peymandaşları Amerika'nın himayeti bilen 2015 yılın Mart ayından beri Yemen'e hücum edip şu mahalle çelli adından 16 bin Yemenliğin ölmeklerine ve 10 binlerce adamın yaralı olup milyonlarca parahat ilatın avarı olmaklarına sebep olunurlar. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deflapkı bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minut inşallah ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde olurum.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman, Allahwat, Mahran Hemralar indi orta bu portatda tarixa gödäýleýin diýen geplesi dinläp bilersiňiz. Oňyzdan Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullunyzda bolar, biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözäýleýin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näýe bir gezek tarihi gözäýleýin diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdar bolsak, bugün seşembe 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň Aban aýynyň 4-i, 1443-nji Hejri Kamary ýylyň 4-nji keşiklerden dertlapky aýynyň 19-i, 2021-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 26-i. Eriz adamlar, oktyabrın 26-sı Avesteria yurdunun milli günü adına qadırlanılıyor. Avesteria Cumhurluğu, Merkezi Evropada yerleşip, Şevetsariya, İtalya, Macaristan bilen qonşudur. Avesteriada köplenç ilat katolikdirlar. Avesteria halkı Germaniya dilini söyləp, Latin xatı bilen yazıyarlar. Graz ve Salzburg bu yurdun mühim şehirlerindendirlar. Avesteria Cumhurluğu başta 1866-njy miladi ýylda garaşsyz boldy we ikinji sapar 1918-njy miladi ýylda garaşdyrylyga ýetdi. Bu ýurdun siýasy düzgüni federal jemhurlukdyr. Ýurtda kanun düzüji iki mejlis bardyr. Dört yıl mından odal 1947-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy şeýle bir günde Hindistan Inglisden garaşdyrylygyny alyp Pakistanyň Hinddan juda bolmagy bilen strategik Jammu we Kashmir sewdi Hindistana berildi. Başda bu sewit Pakistana berilijekdi. Ýöne köp ýaşaýjylary musulman bolan bu sewdiň häkiminiň islegi boýunça Jammu Kashmir sewdi Hindistana berildi. Şondan soň Pakistan bir sewde hüjüm edip kä bölümlerini aldı. Şondan soň Hind we Pakistan Jammu Kashmir meselesi üçin iki sapar uruşdylar. Ve şu ugurdaky dawalar häzirem dewamlydyr. Birleşen Milletler Guramasy Jammu Kashmir'in ýalygdyny ma'lum etmek barada pikir alyşyp geçirmegi teklip berdi. Pakistan murda kabul etdi ýöne Hind häzir bu mesele bilen tertilişip durandyr. Elliýedi ýyl mundan özel 1343-nji Hejri Şemsi ýylyň Aban aýynyň 4-nji şeýle bir günde täzelikde şahar rejiminiň türmelerinden boşadylan Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhi hezretleri kapitulasiýon kanununa garşy güýçli arzaly söýläp, Amerika we Siýonist rejimini garalap, ilata açyklama berdi. Şondan şahar rejimi gahar gazaba düşüp, İmam Xumeyni rahmetullah aleyhi hezretlerine çeklik dörötti ve ol hezreti başta Türkiye, son Arağa sürgün etti. Kapitülasyon dediği İran'da yaşayan Amerikalılara kadavatçılık amarlığı vermekti. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözayla linden gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen tarihi gözaýla aýlandygyň gepleşigini şuňky sanly şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk aziz radio dinleyiciler. Sizin baryňyzda gözel durmuş arzu etýär. Bahtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigiň ýene bir sany bilen sizin hyzmatyňyzda. Dindeşler, bugünkü Bahtiyarlık Çeşmesi adlı yepleşik iki bölümden ibaret bolur. Defilap tövük keletmek ve kıyınçılıkları üstten çıkmak diyen mazmun bilen hizmatınızda bolur. Yepleşiğin ikinci bölümünde bolsa, İştancı Ruhani Ağamad Hacı Recep Muhammed Ahun Henefi Kur'an-ı Uğur edişini vererler. Bari yanı deyip hemralığa çağırıyoruz. Qadirli hemmalar, tevekkül etmekden maksat, yaşayışın qiyin ve ağır yağdaylarını Xudayın lütf ve keremine ümitli olmaqdır. Qam qussadan qutulmaq, qiyinçilikların çözülmegi, gümrəlikden nuru tarafı dayat bolmaqlıq, tevekkül etmekliğin bereketlerindendirler. Tevekkül etyen adam, Xudaya yürekten ıqtıqadi ve imanı bolonsan qiyin yağdaylarda özünü yitirmeyer. Hormatly ýetdişler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hezretleri aslamyň dehlapky ýyllaryna köp zaer ýetjekdiler. Ýöne aslamyň güýçsizliginden kafirlaryň haýbatyndan iýmenip ýyla çekilmediler. Sebäbi ol hezretleri öz alyp barýan işiniň dogrudygyny bilip Allah Tagala tewekkül edip hereket edýärdi we hiç bir zatdan gorkmaýardy. Tewekkül üçin Anamdan doğulu olan imanlı bir yürek gerektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir imanlı yürek bilen Allah Teala'nın sargıdını ilahı yitirmek uğurda qaşın çitmen bir işi bitiriyerdi ve qiyinçiliklara üstem çıkardı.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خداي شدر شايدلجه قرنن باشا قرن يو أمره إذا أراد شيئا خداين إيشي يغدأي برذات إسلتا فقط بول ديمالي فيكون بوليا كن فيكون ديمالي بول ديدي بوليا خيالت مانسيز مثلا Ol çüren zünkleri getirip bir azma işgade yatırmalı. Ay onu plan cüretim. Öcürü değil benimki diye. Sizin bernamanız yanık değil. Siz özünüzden bu kadar iş etmen. Bu ne cüret olur? Değilmen siz. Yok ol bizim yanımızda bunlar diriltme hiçbir işi yok. Fakat irade etsek, tesmim tutsak bolya. Onu siz Hey whatever muhim zat mahadi biyormen kafinunun alemi mevcud etken Allah sen maktum olisan ba kafinun hatta kafinunu aitmeye diye bizim kitaplarımız Ebu Mansur Maturidi fakat kaçı seri idi ki isledi boliya bila fasile boliya yani isledi boliya Cebrail'in elinden kavunu tutkan Allah sen Şu kulli kainatı tutan, iyilik eden sen. İnnemâ emruhu ize erâde şeyen. Dünyada hiç zat Kudayın tesmimine haizi olmasa bolmaya. Türkmen niye? Kudaysız çöpbaşı kıymıl demez. Bir zatı yoktan bari getirecek bolsa. Bar zatı yok edecek bolsa ya bar zatla bir şekil tağir verecek bolsa. Şu dünya üç zattan başka zatta. Ya yok zat bari geliyor, ya bar zat yok buluyor diye. Ya bar zatla bir diger onu üstünde. Ay diyene koy koruya, oradan adım karlıya, nutfe çağa oluyor, bir diger onu ile buluyor. Şunların hemmesinde ahirki tesmimi Kuday tutuyor. İnsanın şu gören alemi iki forma. Bir alem, aslında bizim dehaletimiz yok. Asmani yeri. Bu zatları yaratmadı, insanı yaratmadı. Sen bizim hiç nakşımız yok. Müstakim özü yaradı. Ayı, günü, bir yıldızları. Bir zatla da var. Bizim bir azıcık ihtiyarımız var. Oturmak, durmak, yatmak, gitmek, gelmek, namazı kıymak, arazı tutmak, keşavirzi etmek. Bir azıcık ihtiyar veriptir. İhtiyari işlerinde de hemme şeraitlerini ferahım edeninden son Şunda da yine gelip den Huday Teala'nın şol erade koşulması bolmaya, Huday'ın isleyeni bolmalı. Eğer Huday'ın hikmetine, bernamesine cur gelse ya, bol ya. Bir yere gidecek diye atıyorum. Birden bir daha Huday Teala islemeye bolmaya, birden bir ittifak düşüye. Bazı izahatları diyecek bulan, müstakim senin dehaletin yok. Erade şeyen özü isleye. Bir tavır zatlarda senin erade diyen, şeraitleri ferahem ediyen, yer koşuyen, deneni oklayan, onun izinden Huday'ın eradesi geliyor. Eğer hikmetine cuhuru olsa, bernamesine bolmalı olsa onu boldırıyor. Bolmasın olsa, sen her cüre insicin telaş edeneğim, aslen peydası yok. Yani her radı boldırsa, çi senin ihtiyarın dekaleti olsun, çi dekaleti bulmasın. Dünyada eden işlerin masladına yani. Senin peydana. Gerçi bazı izahatlarda peydanı bilmeyek biz. Ağlayak, inreyek, kıyın veriyek. Yok. Onda sen birce çağa inne oranla ağlayış yani sen ağlayışın. Sen anırsını bilmeyen.
Hormatly hemralar. Hudaýa tewekkül etmegiň birin we iýilin ýaşaýyşda ynsanlara oňyn edýänler bardyr. Tewekkül etmegiň peýdalarynyň birisi içgin aramlykdyr we bu tewekkülin haýatyny ele gelýändir. We tewekkülin ýene bir peýdalarynyň birisi tutum tutmakda ýüregiň kuwatly bolmakdyr. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeýle aýdypdyrlar. Her kim ýer içinde söýnükli boljak bolsa, taqwa peşedensen. Her kim iň gudratly boljak bolsa, Hudaýa tewekkül etsin.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman bolýar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web belgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly ýyldaşlar, ýaşaýyşyň agyr ýagdaýlaryna kynçylyklar çözmek üçin çözgüt ýol tapylmasa, insan nomit bolmany älem jahan yaradan perwerdigara ýüzlenýär we ondan kömek soraýar. Ýa-da insan tutum tutmaly bolanda ol tutumyň netijesinden habary ýok, ýöne onu da Hudaý Tagaladan medet sorap, talaş edip özünü şek şüpheden xalat edip ve Xudaya tevekkül edip öz tutumunu mekemlik bilen tutuyor. Ve şey edip kıyınçılıkların karşısında berk arada bilen duruyor. Sebebi her kim halis niyet bilen Xudaya tevekkül etse Xuday Teala ona yeterliktir.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم بسم اللهم صل عليه قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي بذكر الرسول تشحد الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة
قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly eşdanji ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşteşler, sağ olun, merhaba dinleyiciler, aziz hemralar. Siz azizlere salam aýtýarys, Quran öwredüş bölümi bilen gullunyňyza gelip otyrys. Öz bilişiňiz bu bölümi hormat ulusat Ahun agamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilelikde mawla dogumyz, mawla Abdulkaýum Muhtar Ifar bilen gatnaşyp da Quran öwredüş berjekler. Bugünkü programada bir azizler Quran-ı Kerim'in Hicr suresinin 17-nji hoşeýlede 18-nji aýatlaryny öwredüş berjekler. Biz hem birlikte işleyelim Hormuz Usta'nın Kur'an öğretiş bölümünü.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi ve nebiyyihi Muhammedin seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Barınızda sağlık, hoşluk, barış işlerinizde üstünlük dile getir. Umid ediyorum bugünkü programda bezzet bildirişlerimizden, okuyup vermeklerimizden hemeniz hayırlanadınız. Ve bugünkü programda olsa Sure-i Hızır'dan iki ayağını okuyup geçeyli 17. ve 18. ayetleri. Bu sonra olsa yanımızda Tiyar Osman doğumda okudup da onun her bir yerine ayırıp iştirmeli zatları demek ne her bir harfin ağzına ayrılışı verin, ne yapalım telaffuz buluşu verin ve ki tezvit kaydalarının varsa nelenksini verin tanışmalıyla. İnşallah ki onu iştirip de kulak asıp da ondan hayırlandınız. Ve yine olsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hızır'dan 17. ve 18. ayetleri okuyup geçelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وإن ورثة شك آياني يعني مدى تيارة رمضوغم الله وقديلي ونبهر بيرنا Karada aydırmalı zatları, iştirmeli zatları, aydıp iştireyli, her bir harfın ne yaparım, okuluşu velen, nazire telaffuz buluşu velen ve tezvid kaydalarının olsa bu uğurda neyden sözü velen tanışmalıydı. Okuyun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم
هو وحفظناها اني تايزاي اني bir miktar zeydin yoğurra gidip emma şeyle dilini manglay dişlerine basıp da şu tarikada onu telaffuz etmeli وحفظناها من كل شيطان رجيم إن من نون ساكن بيردا إيانا كاف قال لي إخفاء وليا بالمقدار إخفاء تلقوا النبي اللقم لي من كل شيطان رجيم إن من كل شيطان كلمة آخر تنوين مال وتنوين صغر رجيم دي بري قلبتر وتنوين ري وربتا ري تشتتت وقم لي من كل شيطان رجيم من كل شيطان ديما لا بل من كل شيطان رجيم يعني الرياء تنوين إدغام الدتا رياء تشديد بقيمة لي من كل شيطان رجيم وجيم دادا متى أرضيوة تركي يا ساكن أويان كسر وإيانا خفت ميم تودة ساكن قلدي نتيجة دا مد عارض بولدي يونا مدن عارض بولمقلغي عارض ينقي مدن قلمقلغ عارضي طريقة دا شون آيان تون قولان سان قول ميم ساكن مولدي يوكسا ميمن كسر حركة بادي ونغو ورا شون آيان تون قولان سان ساكن مولدي مد تا عارض بولدي ونو بر مقلاب شئيلا مد بلد تشكي بقيمك gerekli بولدي من كل شيطان رجيم
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
هو إلا من استرق السمع إلا من نون هنا كان ساكن هنا